Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июнь ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикалары күтөт. Ошондой эле биз жана дүйнө талкуусун сунуштайбыз. Анда кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде жеткинчектер коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат деген суроолорго Кыргызстан, Германия, Жапония, Түркияда жашаган адистер менен жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал жарыялоо кырдаал өтө начарласа көрүлө турган акыркы чара болот. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирди. Анын алдында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев чаралар күчөтүлөрүн маалымдаган.
Бороновдун жетекчилиги астында чогулуш өтүп, эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп, бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө аралыкта иштөө боюнча биринчиден.
Кыргызстанда соңку бир күндө оору дагы 250 адамдан аныкталды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ушул тушта Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош облустарында абал начар. Ооругандардын теңи бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билишпейт. Ал арада Бишкектин тез жардам кызматына кайрылгандардын арасынан өпкөсү кагынган адамдардын саны соңку күндөрү кескин көбөйдү. Ыкчам медицина борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов буга чейин жай мезгилинде мындай диагноз менен кайрылгандар такыр катталбаганын билдирди.
Мурда күнү 57 болчу, кечээ 48 пневмония. Не больничная пневмония деп коебуз, эми главный пульмонолог айтты, бул проявление ковид деп айтып атат да. 1-2-3 максимум пневмония түшчү. Жайында вообще жок болчу.
Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 4000 адамдан ашты, 43 бейтап кайтыш болду. Ооругандардын теңи сакайды. Москва шаарынын Мишанский райондук соту 26 июнда Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковду күнөөлүү деп тапты. Сот аны 3 жылга шарттуу эркинен ажыратып 800 000 рубль айып салды. Ошондой эле режиссерго маданий жайларды башкарууга тыюу салынды. Прокурорлор сотто аны 6 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтиришкен болчу. Серебренниковго ири суммадагы акчаны кымырып алган деген айып коюлган. Серебренников мындай дооматтарды четке кагып келет. Апрелде сот аны жана өнөктөштөрүн үй камагына чыгарган болчу. Алар былтыр август айында кармалгандан бери үй камагында жаткан. Орусиядагы жана ондогон башка өлкөлөрдөгү маданият өкүлдөрү режиссердун бошотулушун талап кылып, буга чейин бир нече жолу акцияга чыгышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын мүчөлөрү менен биргелешкен жыйынында пандемиянын убагында шайлоону уюштурууга байланышкан маселелерди чечкен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Борш райкомунун мүчөсү Атыр Абдрахманова маалымдады. Анын айтымында эми шайлоо мөөнөтүн президент аныктамакчы.
Биздин шайлоочулардын укугун коргой турган, шайлоочулардын ушул шайланууга да шайлоого да болгон укугун шарттарын түзө турган биз органбыз. Анан өкмөт болсо аткаруу бийлиги биз ушул маалыматты так баарыбыз ачык талкуулап керектүү жанагы алгоритм болсо алгоритм, керектүү чектөөлөр болсо чектөөлөрдү киргизип, тиктүү бир жыйынтыкка кел, анан президентке сунуштасак туура болмок.
26 июнда Борш райком коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жетекчилери менен парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо мөөнөтүн аныктоо маселесин талкуулаган. Өкмөт анда шайлоону коопсуз өткөрүү жана анын мөөнөтү боюнча сунуш берген эмес. Коронавирус пандемиясынан улам 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтпөй калган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо болсо 4 октябрга белгиленген. Шайлоо кодексине ылайык шайлоо төрүнө 100 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн мөөнөтүн тактабаса, аны президент аныктайт. Европа биримдиги 1-июлдан тартып кайсы өлкөнүн жарандарына шаракеттин аймагына кирүүгө уруксат берилерин толук чече элек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын миграция жана ички иштер боюнча басма сөз өкүлү Адальберт Янс Азаттыкка билдирди. Ал Европа биримдигине мүчө мамлекеттер ушул тапта бул маселени талкуулап жатканын, акыркы чечим жакын арада кабыл алынарын айтты.
I would plea with everyone to wait for reliable and official information.
Мен баардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалыматка чейин жыйынтык чыгарбай турганың. Тынчсыздануга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт. Андай чечим кабыл алган күндө да ал ошол бойдон өзгөрүүсүз тура бербейт.
Буга чейин Евроньюз баштаган бир катар маалымат каражаттары 1-июлдан тартып Евро биримдиктин аймагына келүүгө уруксат бериле турган мамлекеттердин тизмесин жарыялаган. Анда Борбор Азия аймагынан жалгыз эле Кыргызстан кирбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековду интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Журналисттер, медиа уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү мамлекет башчысын маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койбоого үндөп, социалдык түйүндөрдө Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдоп койгула деген чакырык жасап жатышат.
Кыргызстандын журналист бирикмеси мамлекет башчысын бул мыйзамды жогорку кеңешке кайрадан кароого кайтарып берүүгө чакырат. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч келтирип, журналисттик коомчулугуна таасирин тийгизет,
деди журналисттердин Көз каранды эмес союзунун жетекчиси Азамат Касыбеков. Жогорку кеңеш бейшембиде бул мыйзам долбоорду экинчи жана үчүнчү окууда ууда карап кабыл алды. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму Сооронбай Жээнбековду бул мыйзам долбооруна кол койбоого үндөдү. Түркмөнстандан Ашхабад баштаган бир катар шаарларында президент Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү түшүрүлгөн жогол нары жана ууру деп жазылган баракчалар таркап жатат. Бул акциянын уюштуруучуларынын катын Түркмөн Ньюс маалымат агенттиги жарыялады. Анда өлкө ичиндеги көптөгөн жарандар сыртта жүргөн мекендештеринин президенттин кызматтан кетишин талап кылган акциялар тууралуу билерин, алар мындай маалыматтарды бири бири менен бөлүшүп жатканы, өлкөдө азыркы абал баарынын жанына батканы айтылат. Буга чейин айрым чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктар түркмөн бийлеген президент Гурбангулы Бердимухамедовду айыптап нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Борбор Азиядагы эң жабык мамлекетте кийинки жылдары азык түлүк тартыш болуп, эл эптеп жан багып жатат.
Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалабад тубандарында 24-29, ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү, чөлкөмдө болгон айрым урунттуу окуяларды Идрыс Исаков тизмектеди.
Амансыз бугарман, бул азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казакстанда Назарбаевди саясатка аралашпоого чакырган жаран 3 жылга камалды. Тажикстан коронавирус курмандыктарынын санын жашырып жатат. Мирзиёев пандемия маалында Өзбекстанга келип, вирус жуктурган туристтерге 3000 доллардан төлөп берүүнү убада кылды. Журналисттер Түркмөн президентинин алыс тууганынын байлыгын ачыкка чыгарышты. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Идрыс Исаков. Казакстанда бийликтин Нур Отан партиясынын дарегине такай сын айтып келаткан жарандык активист Алинур Ильяшев 3 жылга кесилди. Ага жалган маалымат тараткан деп айып тагылган. Эми Ильяшев 3 жыл убакта отуруудан сырткары 100 саат коомдук иштерге чегерилет. Андан сырткары 5 жыл бою пикирин ачык жарыялоого жана партия түзүүгө тыюу салынды. Кененирээк алдыдагы баяндан билесиз.
Свободу Альнуру! Свободу Альнуру!
Чогулгандар Казакстанда бийликти сындаганы үчүн кармалган жарандык активист Алинур Ильяшевди бошотууну талап кылып жатышат. Ильяшев мындан 2 ай мурун Казак бийлигин социалдык тармактарда сындаган үчүн жалган маалымат таратууга айыпталып кармалган эле. Ал жарыялаган пикирлердин арасынан экөө жалган маалымат деп табылды. Бири Нур Отан партиясынын дарегине айтылган сын болсо, экинчиси мурунку президент Нурсултан Назарбаевди саясаттан кетүүгө чакырган видео кайрылуу. Алматынын Медеус райондук сотунун судьясы Залина Махарадзе мына ушул эки пикирди өзгөчө кырдаал учурунда жалган маалымат таратты деп тапты.
Ал 3 жыл эркинен ажыратуу иретинде жазалансын. 3 жыл бою жылына 100 сааттан коомдук иштерге чегерилсин.
2 ай бою тергөө убагында жаткан Ильяшев өзүнө тагылган айып менен макул эмес. Ал соттогу акыркы сөзүндө соттун чечими саясий куугунтук экенин айтты.
Кылмыш иши саясий буйрутма экени башынан белгилүү болчу.
Башынан эле сот конституция талап кылгандай адилеттүү болбой турганы ачык көрүнгөн. Биз ушуга окшогон адилетсиздикти жоюу үчүн бир нече жолу эл менен бийликтин ортосунда диалог кылууну сунуштаганбыз. Анын ордуна бизди камап, полициянын күчү менен жолубузду тосуп атты. Эми бизди ойдон токулган кылмыш иштер менен куугунтуктоого өтүштү.
Ильяшевди сотто коргоп аткан 3 адвокаттын аны толук актоону сурашты. Бирок алардын суранычы канааттандырылган жок. Сот жараяны онлайн режимде өткөнүнө карабай, Ильяшевдин тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушкан. Алар сот башталганга чейин эле адилеттүү чечим болоруна ишенбей турганын айтышкан болчу.
Нур отанын кемчилигин айтты. Ал абдан жаман үйрөнгөн бийлик өзүнүн колундагы бардык мына коргоо күчтөрүн пайдалануу аркылуу соттор менен барлыгы тапшырма алып отурган судьялар барлыгы заңсыз өтүп жатыр азыр. Сол түккө турмайтын сөз үчүн Алнур деген азаматтык коомдун белсендиси бул. Казакстанда демократиялык кундулукту эгүүчү азаматтын бирөө.
Күнүшкө орай сотумуз бай жумуш иштейт. Ал жогорудан буйруктарды күтөт. Өгөзүшпөйт жогорудан буйруктарды күтөт. Жогорудан барыбы чечилген.
Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары бир нече ирет казак бийлигин Алнур Ильяшевди бошотууга чакырышкан. Ильяшевдин социалдык тармактарга жарыялаган пикирлерине экспертиза жүргүзгөн саясаттануучу Досум Сатпаев анын пикирлери коомго коркунуч жаратпайт деген тыянакка келген. 43 жаштагы активист нааразылык акцияларга такай катышып, талаптарын ачык айтып келаткан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өлкөлөрдү коронавирустан каза болгондордун санын жашырбоого чакырды. А Тажикстанда COVID-19 курмандыктары тууралуу маалыматтар бир кылга эмес. COVID-19 курмандыктарынын саны боюнча расмий бийликтин маалыматы менен жарандык активисттердин бейрасмий маалыматы бири биринен кескин айырмаланат. Кененирээк алдыдагы баянда. Тажикстанда коронавирус курмандыктарынын саны боюнча расмий бийлик тараткан маалыматка ишенбеген жарандык активисттер атайын сайт ачып, илдеттен каза болгондордун тизмесин түзүп келатышат. Мына ошол элдик тизме менен мамлекеттик тизменин ортосунда дээрлик 10 эсе айырма бар. Журнал Улам Азаттыктын тажик кызматы өлкөдө коронавирус курмандыктарынын так санын аныктоого киришкен. Алар бейрасмий статистикадагы 442 курмандыктын ичинен 152 тууралуу толук маалыматты алууга жетишкен. Жыйынтыгында Тажикстанда COVID-19 илдетинин айынан кайтыш болгондордун 72 медицина, 67 билим берүү тармагынын кызматкерлери болуп чыкты. Элдик тизмеге киргендердин 75 аялдар, 350 эркектер. Май айынын башында Тажикстандын Улуттук банкы 2020 жылдын алгачкы 4 айында өпкөнүн сезгенүүсү менен ооруган 5489 адам катталганын, бул сан мурдагы жылга караганда 850 учурга көп экенин жарыялаган. Бирок андан мурдараак Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жарандык активисттердин суроосуна 2020 жылдын алгачкы 3 айында өпкөнүн сезгенишине чалдыккан 5023 учур катталганын, бул сан өткөн жылдын алгачкы 3 айына салыштырганда 169 учурга аз экенин маалымдаган. Азаттык Тажикстандын улуттук статистика комитетине кайрылып, быйылкы жылдын алгачкы 5 айында каза болгондордун санын сураган. Улуттук статистика бул маалыматты берүүдөн баш тарткан. Бирок бир катар жергиликтүү мекемелерден алынган маалыматтар өлкөдө өлүм көбөйгөнүн көрсөткөн. Маселен, Дүйшөмбү шаарындагы Фирдаус райондук ЗАГС бөлүмүнөн алынган маалымат боюнча 2020 жылдын алгачкы 5 айында көз жумгандардын жалпы катталган саны 340 адам болгон. Бул сан өткөн жылдын алгачкы 5 айлыгына караганда 100 адамга көп. Өлүмдүн саны былтыркыга караганда көбөйгөнү башка райондордон да байкалат. Согжо облусундагы ооруканалардын биринин дарыгери элдик тизмеге киргендердин өлүмүн себебин аныктоо мүмкүн эмес дейт.
Биздин ооруканада коронавируска чалдыккан 3 адам каза болду. Аларды жергиликтүү санэпидемстанциянын кызматкерлери көмүштү. Аларда коронавирустун бардык белгилери бар эле. Бирок бизде экспресс тесттер болбогондугуна байланыштуу алардан анализ алынган эмес.
Дүйшөмбү шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери коронавируска тест жасалбагандыктан март айында ооруканада каза болгон 50 адамдын экөөсү гана коронавирус деп катталганын ырастады.
Каза болгон 50 адамдын туугандарына алар коронавирустан улам кайтыш болгонун ооз эки угуздук. Бирок алардын күбөлүгүнө өлүмдүн себеби катары башка оорулар жазылды.
А Дүйшөмбү шаарындагы Ибн Сина аттуу жеке менчик клиниканын башчысы Абдухалил Калыкзада өлкөдө 2 апрелге чейин 700 адамдан гана коронавируска тест алынганын айтат.
2 апрелге чейин өлкөдө 700 адамдан гана тест алынган. Алардын биринин да коронавирус аныкталган эмес. Апрелдин аягына чейин тест тапшыргандардын саны бир нече миңге чейин өстү. А бийлик коронавирус бар экенин жашырууну уланта берди.
Тажикстанда расмий бийликтин маалыматына ишенбөөчүлүк, Өпкөнү сезгенишинен каза болгон адамдын үй бүлө мүчөлөрүн карантинге алгандан кийин башталды. Мисалы, Рудаки районунда мектеп директору болуп эмгектенген Надира Адинаева дем алуу кыйындап калганына даттанып ооруканага кайрылганда, доктурлар ага үйдө жатып өз алдынча дарылануну сунушташкан. Анын абалы өтө начарлап кеткенде гана ооруканага кабыл алышкан. Анын күбөлүгүндө өлүмдүн себеби катары дем алуусу оорлошкон деп жазылган. Андан соң Надиранын жолдошу менен уулу да ошол эле илдетке кабылышкан. Дарыгерлердин корутундусуна караганда, Тажикстанда белгилүү окумуштуу Бахридин Камалидинов да, анын кызы Гүлнара да өпкөнүн сезгенүүсүнөн улам каза болушкан. Бирок анын тажиясы коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Көп өтпөй анын башка туугандары да ооруй башташты. Бирок мына ушундай фактыларга карабай, Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Эмомали Мирзаев текшерилген гана маалыматтарга ишенүүгө чакырып келет.
Мурда тууганынын өлгөнү тууралуу кимдир бирөө социалдык тармактарда жарыялачу беле? Жок. А өлкөдө COVID-19 илдети бар экени белгилүү болгондон кийин кант диабетинен, жүрөк оорусунан, инсульттан каза болгондорду деле коронавирус курмандыктарынын тизмесине киргизе башташты.
А Тажик президенти Эмомали Рахмон коронавирус илдети боюнча элде толук маалымат болуш керектигин айткан. Ага карабай азыр Тажикстанда коронавирус илдети боюнча маалыматтар расмий бийликке гана ишенгиле деген Саламаттык сактоо министрлигинин монополиясында калып жатат. Коронавирустан улам жаралган түйшүктөргө карабай, Өзбекстан бийик убадалар менен атын чыгарууну улантып жатат. Шавкат Мирзиёев пандемия маалында Өзбекстанга келип, коронавирус жуктурган ар бир туристке 3000 доллардан кенемте төлөп берүү тууралуу буйрукка кол койду. Бирок президенттин бул буйругу жөн гана жарнама болуп чыкты. Кененирээк алдыдагы баянда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 19 июнда туризм тармагын өнүктүрүү чаралары тууралуу буйрукка кол койду. Мирзиёевдин буйругунда эгер чет өлкөлүк турист Өзбекстанга саякаттап келип, коронавирус жуктуруп алса, ага 3000 АКШ доллар өлчөмүндө кенемте төлөп берилет деп айтылган. Өзбек туризмин өнүктүрүү тууралуу бир нече чаралардын ичинен туристке 3000 доллар төлөнөт деген жери социалдык тармактарда 43 күндөн бери кызуу талкууга алынууда. Бирок Өзбекстандын туризм тармагын өнүктүрүү комитетинин башчысы Азиз Абдухакимов президенттин буйругу тек гана пандемия маалында кылынган жарнамалык жүрүш экенин айтты.
Өзбекстанга келип коронавирус жуктуруп алган туристтерге 3000 доллар өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилиши баарынан мурда жарнама экенин эстетип өтөм. Анда Өзбекстан туризмге абдан кызыктуу экенин бүт дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Бул жагынан алганда президенттин бул буйругу баарынан мурда пиар жүрүш да. Азыркы учурда дүйнө саякатчыларын кызыктыруу үчүн Өзбекстан кабыл алып жаткан чаралар жергиликтүүлөр арасында абдан катуу талкууга алынды. Муну эл аралык эксперттерден бери талкуулап жатышат. Демек, Өзбекстанды жарнама кылуу үчүн жасалган кадам өзүнүн жемишин бере баштады.
Туризмди өнүктүрүү комитетинин дагы бир кызматкери Акбар Икрамовдун айтымында президенттин буйругунда үй бүлөлүк конок үйлөрдү ачкандар тууралуу да маанилүү жаңылыктар бар.
Үй бүлөлүк конок үй ээлери туризмди өнүктүрүү комитетине же аймактык башкармалыктарына кайрылып, ар бир орун үчүн 22 доллардан пайызсыз сууда ала алышат.
Туризм комитетинин бул сөзү чакан конок үйлөрдү иштеткен ишкерлерге майдай жакты. Маселен, Ташкенттин Юнус Абад районунда атасынан калган үйдүн эки каанасын Нурзия аттуу конок үйгө айлантып, эми гана 1,5 жыл иштеткен Фархат аттуу ишкер пайызсыз насияны алууга кызыгып отурат.
Бул жакшы экен. Өз алдымча да сураштырып көрөйүн. Эгер шарттары жакшы болсо алам. Эмнеге албайын?
Чынында коронавирус келгенден бери Фархаттын пландары бүт бузулган. Конок үйдү ачуу үчүн ремонтко 3000 доллар короткон ишкердин тилеген эле туристтер эле. Пандемия башталгандан бери анын Нурзиясына эч ким башпак элек. Ишкердин айтымында кардардын жоктугу аскелгенсип, салыкчылар жүдөтүп кирген. Айтымында салыкчылар конок келбей атканына карабай, жок дегенде өзүңө айлык жазып салык төлө деген талапты коюп келишет. Бирок Өзбек президенти ишкерлеринин буга окшогон көйгөйлөрүн чечпей туруп, өлкөнү эң эле демократиялуу туристтик бейиш кылып көрсөтүүгө аракет жасоодо. Түркмөнстандык журналисттер Түркмөн президенти Бердимухамедовдун жакын тууганынын уужалып бараткан байлыгын иликтеп чыгышты. Президентке алыс тууган экенине карабай, ченемсиз байлыкка ээ болгон адамдын аты жөнү Кемал Режепов. Анын башка байлыгын ары коюп, сааттарынын басын санаганда эле миллионго чамалап барат. Түү түркмөнстандык Руслан Матиев жана Байрам Шихмурадов аттуу журналисттер жалаң ачык булактарга таянып жасаган кезектеги иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялашты. Алар бул жолу түркмөн президентинин алыс тууганынын байлыгын иликтешкен.
Таанышып алыңыздар, бул Кемал Режепов. Кемал Бекназарович Режепов деген ким? Караңыздар, Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов. Анын Дурдунабат Режепов аттуу бир тууган эжеси бар. Дурдун абаттын Анна Назар Режепов аттуу күйөөсү бар. Мына ошол Анна Назар Режеповдун Бек Назар Жажапов аттуу бир тууганы бар. Биздин иликтөөнүн бул жолку каарманы мына ошол Кемаль Режепов.
Иликтөөчүлөрдүн баянына караганда Режеп президент Бердимухамедовдун жакын тууган эмес. Бирок аркадагдын алыстыгы ага падышадай жашаганга эч жолтоо болгон эмес. Кемал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялаган маалыматтарга караганда ал кымбат автоунааларды жана кымбат сааттарды коллекциялоого кызыгат. Журналисттер Кемал социалдык тармактарга жарыялаган сааттардын бааларын аныктап чыгышкан.
Ричард Милле саатын баасы 400 000 доллардан ашыгыраак. Ричард Милле 1103 Макларен маркасындагы сааттын баасы 343 000 доллар. Швейцариядан болгону 100 даана гана чыгарылган Nardin Maxim Marine Diver аттуу сааттын баасы 75 000 доллар. Nardin Freak Cruiser аттуу сааттын баасы 70 000 доллар. Каухар таштар менен шөкөттөлүп, Швейцарияда жасалган Audemars Piguet Royal Oak аттуу сааттын баасы 38 000 доллар. Каухар таштар менен шөкөттөлүп, Швейцарияда жасалып чыгарылган Hublot Classic Fusion аттуу сааттын баасы 63 000 доллар турат.
Социалдык тармактарга ченемсиз байлыгын жарыялаган Кемал Режеповдун кайсыл жерде ким болуп иштегени али белгисиз. Ушул эле журналисттер мындан 8 ай мурун Бердимухамедовдун дагы бир жээнинин байлыгын иликтеп чыгышкан эле. Ал аркадагдын дагы бир эжеси Гүлнават Давлетованын уулу 28 жаштагы Ибабекир Бектурдыев болчу. Ал түркмөнстандыктар арасында Гуга деген кайман ат менен белгилүү. Иликтөөнүн жыйынтыгында Гуганын сааттарынын баасы эле 1 миллион доллардан ашык болуп чыккан. Таң калыштуусу Гуга Түркмөнгаз мамлекеттик концернинде 2-нчи категориядагы жөнөкөй долбоорчу инженер болуп иштейт. Түркмөнстандын көз карандысыздыгынын 27 жылдыгында тагасынын колунан ата мекенди сүйгөндүгү үчүн медалы менен сыйланган. Ченемсиз нефти менен газдын үстүндө жашаган өлкөнүн президенти Бердимухамедов маал-маал теледен чыгып, коррупционерлерди сындап коет.
Мен эч ким халкын пулун оорлонум.
Мен элдин мүлкүн уурдого жол бербейм. Элдин эсебинен байууга эч кимге жол бербейм.
Байымагына жол бермейм.
Иликтөөчү журналисттердин маалыматына караганда сөз болуп жаткан жаш миллионерлер Түркмөнстандагы азык-түлүк, курулуш, кийим-кече бизнестерин көзөмөлдөшөт. Президенттин айланасындагы чиновниктер Европадан кыймылсыз мүлк сатып алып, жээндери кенен байып атканда жөнөкөй түркмөнстандыктар арасында таштанды талашып мушташкан, бирин-бири тоногон көрүнүштөр күч алып жатат. Акмай жана уун үчүн сааттап кезекке турган түркмөндөр тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттарында ара күндө жаңы кабарлар чыгып турат. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөк болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит.org. Эми алдыда эл үнү берүүсү. Жума ичинде азаттыкка кайрылган элдин үнүн арыз муңун Бүбүкан Досалиева топтоду.
Урматтуу угарман, өтүп жаткан жума ичинде эл үнү программасына кайрылуулардын мазмунун адаттагыдай эле чет өлкөдөн кайта албай жаткан мигранттардын өтүнүчү, ичер суу менен сугат суу, социалдык көйгөйлөр жана үй бүлөдөгү укук бузуулар түздү. Түркиянын Анкара шаарында үй кызматкери болуп иштеп жүргөн Жээнбекова Чынаранын мээсинде шишик пайда болуп, колу буту кыймылдабай калды. Авиа каттамдар жабык болгондуктан Кыргызстанга алып келүүгө мүмкүн болбой жатат. Ал эми Түркиядан операция жасатуу үчүн каражатка муктаж болуп жатабыз деп кыздары элден жардам сурашты. Жардам берем дегендер болсо, байланыш телефону 0708-89-43-38.
Бизге кыргыз элине жардамы керек болот. Менин мамам Жээнбекова Чынара 1974 жылы Чуңгула районунда төрөлгөн. Азыркы учурда Анкара шаарында үй кызматчысы болуп иштечи. Оорусу билингенине бир эле күн болду. 10 жылдан бери келаткан оору дейт, срочно алыш керек экен. Биздин бир жума гана убактыбыз бар экен. Бир жуманын ичинде башындагы опхелди алып салыш керек экен. Ал үчүн алар бизден 10 000 доллар сурап атат. 10 000 доллар бизге көп акча болгондуктан ал акчаны туугандардан бир аздан алсак дагы баарыбир топтой албайт экенбиз. Ошондуктан сураныч, жардам берип койсоңуздар. Кыргызстанга алып келе десек, аяктан такыр учак келбейт экен. Ошондуктан азыр жакын күндөрдө ушул сумманы чогултуп, апабызга операция кылдырыш керек болуп атат.
Ал эми Жумгал районундагы Лама айылынын Азамат аттуу тургуну жылжып аккан булактагы ылай сууну чакага толтуруп, сүрөткө тартып туруп, ушундай суу ичип жашап келе жатканыбызга көп жыл болду. Суу түтүгүн чыгарууга демиргечи болгон киши табылабы деп кайрылды.
Нарын областы Кумал район Лама айылында көптөн бери таза суу маселеси чечилбей келет. Бийликтин өкүлдөрүнө кайрылып келебиз. Ал жактан эч кандай толук чыккан жок. Биздин булактардан суу жылдан жылга азайып баратат. Элибизден жардам сурайлы деди эле бийликтин өкүлдөрүнөн жардам чыкпай атат. Биз эсмен байкелерибиз, карапайым элибиз жардам кылып калар деген ойдобуз. Жалпы каражат 7,800,000 сом акча кетет экен. Таза суу чыгарыш үчүн таза суу чыгарыш.
Ламалыктардын бул мүдөөсү боюнча Жумгал районундагы өкмөт өкүлүнүн биринчи орун басары Бакыт Жыяналиев жооп берип, көйгөй эмдиги жылы чечилет деп убада берди.
Проблема бар таза суу боюнча, проблемасы жана башкы сооружениеда бар да. Так бирки жана суу түтүк жана суу чорголору тийиштүү деңгээлде иштейт, бирок башкы сооружениясын ошо куруу, жалпы эле мындай жаңыроо жагы каралган. Бул жанагы мамлекет башчысынын атайын талабы бар эмеспи таза суу менен камсыз кылуу? Ошол боюнча таза суу менен камсыз кылууга бул айылдар кирген. Анан бул быйылкы жыл менен 2020 жыл менен ошо башталмак, ошолорчу жанагы проектирование буга жанагы былтыр 2019 жазда келдибир, атайын миссия келип кеткен жана Азия өнүктүрүү банктан жана бүткүл дүйнөлүк банктан ошолор келиптир, бир сыйра бүт баарын тең мониторинг кылып, баарын каяктан киргизет, баарын тең тактап чыгышкан. А так бул унутта калган жок. Быйыл болбосо дагы эмдиги жылы точно кирет. А так андан тышкары бул былтыр 422,000 сомго жана Ассалам кайрымдуулук фонду тарабынан 422,000 сомго ремонт өнөткөн. Былтыр ошо бюджетте дагы айыл өкмөтү өзүнүн жергиликтүү бюджети эсебинен акча каражаты каралып, дагы мындай ремонттор иштер өткөрүлгөн да. Бунуку негизи эле проблема тиги башкы сооружение. Анда суу чыгат. Башкы сооружение кларатын жана эмелер баягы өзүлөрүнүн тийиштүү деңгээлде жүргүзүлөткөн, жанагындай жаан жаганда лайланып калат деген ошондой эле бир маселелер бар. Суу чыгат. Эгерде таза кармап, таза сооружениясын курса, суу чыгып, суу өзүнүн басымында келет. Системасы болсо толук кандуу иштейт. Кудай буюрса жаздан башталмак, анан эми жазда жанагындай неме болуп атат экен, бул берки жана өкүлдөрү да келмек, биздер жана мониторинг кылмак жана проектирование жазып аткан жана долбоорло иштердин сметаларын баарын түзүп аткан, анан бул ошо АБС тарабынан ошо башталмак да. Чейекте да бир эки жерде башталмакмы, Чейектин центринда суу толук кандуу жетпеген жерлерге ошол курулуш иштери болмок. Кудай буюрса бул биздер эле ошо күтүп атабыз. Биздин эле негизги көйгөйлөрүбүздүн бири быйыл болбосо эми жыл точунан башталат. Атак бул унутта калган жок, бул атайын биздин өзүбүздүн да иш планда бар.
Орусиянын ар кайсы аймагынан Оренбург областындагы Соль-Илецк шаарынын жанындагы Ай талаага чогулган кыргыз мигранттарынын саны күндөн күнгө көбөйүп миңге жетти. Биздин бул жерде жатканыбызга бир ай болду деген мигранттар Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүп, коридору ачып бергиле деген кайрылуусун президентке жолдошту.
Урматтуу биздин президент Сооронбай Жээнбеков Шарипович, Соль-Илецкдин губернатору бизге ушул жерге место дайындап берди. Бизге азыр МЧС коюп берди. Милициялар келди, бизди карап жатышат. Кыргызстандан эч кандай жардам жок. 120 депутатты биз шайлаганбыз. Эч кандай бизге байланыш дагы жок. Бул жерге эч ким жыргап келген жок. Кээ бирки ооруп келип атат. Кээ бирки атасы өлүп бара албай атат. Кээ бирки апасы өлүп бара албай атат. Кээ бирки балдары ооруп бара албай атат. Коридор ачып беришиңерди суранабыз. Бул жерде чогулган адамдын саны миңге чукул болуп калды.
Мен өзүмдүн эле мисалымды айтып кетсем, мен 2-майга билетим бар болчу. Мен эч жерде иштеген жокмун. Ошо Кыргызстандан кайра акча салып, бул жерде карызга батып, эч кандай менде шарт калган жок бул жерде жашаганга Москвада. Даже билетибиздин акчасын кайра ала алган жокпуз. Бул жерде көпчүлүк адамдарда ошондой билеттери бар адамдар көп бул жерде. Мен Кыргызстанда 4 балам бар. Эң кичинекейим 4 жашта. Ал күндө сурайт: "Апа, качан келесиң?" деп күндө сурайт. Ошондуктан силерден сураныш, жардам бериңиздер.
Ушу силерден үмүт кылып ачып, жол ачып бергиле. Башка бизге силерден эчтеке керек. Только жол эле ачып бергилечи. Неужели ушундай кыргыздарды талаага тастап боздотуп коесуңар? Бул туура эмес да. Мээрде силердин балдарыңар, келиндериңер, кыздарыңар болсо, капкачан коридор ачып Кыргызстанга жеткизе алмаксыңар. Байкуш мээрде мына карайлаган элдер турат, баары тең мына ачка жатышат. Ким жардам берип атат? Ким келип атат мээрге? Оренбург областынын представители келген. Тогор рахмат. Орус болсо дагы адам экен. Мына палаткасын тигип, полевой кухняны коюп, оокатыңарды кылгыла деп атат. Ошого рахмат. Только коридор керек. Коридор бериңиздер. Только коридор. Суранабыз! Калидар!
Калидар! Караңыздар да.
Булардан мурун Маштаковада 73 адам жатат. Аларды түрмөдөн башкача кылып кармоо.
Аларда иче турган суусу жок, жей турган тамагы жок. Магазинге жөнөтпөйт. Нар жагында милиция, бер жагында милиция. Эч ким алып чыга албайт. Аларга бирдеке алып барып бере албайт.
Эл укугу бузулуп.
Эл укугу таптакыр бузулуп бүттү го. Качан өзүңүздөр бир чечимге келесиздер.
Алеми Москванын кайрылган мигрант жигит элчиликтин атайын учак менен биринчи кезекте оорулуулар, карылар жана боюнда барлар жөнөтүлөт деген маалыматына ишенбей калдык деп арызданды.
Азыр рейстер учотпайбыз, каждый жума сайынчы. Муну 2 жума болду. Биздин бир байкебиз бутун сындырып алган. Муну 2 ай карантинде жатып, анан жолдор ачылып, иштер башталганда бир жерге жумушка бара коюп, 4-нчү этаждан түшүп кетип, тизеден сындырып алып туруп, гипс кылдырып салдырдык. Бирок аябай опасный жерден сынган дейт. Бирок срочно операция кылыш керек деп айткан. Если операция кылбаса, бул бүтүп калган болсо, бул инвалид болуп басалбай калышы мүмкүн деп айткан. Бул жактан биз майсалага кайрылып барып эмне кылсак, операциянын өзүн эле 172 арзандатып кылып беребиз деп атат. Анан сыткары жатканга каждый суткасына 2000 рубльден төлөйсүңөр деп атат. Бул жакта такыр айла жок, шарт бизде жок болгондуктан посольствого барып кайрылып атабыз. Такыр биз уже муну экинчи рейс уже жөнө баратат, уже эле суббота учат дейт. Экинчи рейске да кабыл кылбады бизди. Биринчи рейсте да айтып чуркап эмне кылганыбызда силер тизмеге түштүңөр, силер учасыңар деп айткан. Бир күн калганда силер батпай калдыңар, тизмеге түшпөй калыпсыңар, силер кетпей калдыңар кийинки рейске деп айтты. Эртең суббота рейс учат, бүгүн деле ушул сөз болду кайра эле. Силер тизмеде болбойса түшпөй калыпсыңар, то есть силер ушалбай калдыңар кийинки жумага деп. Учуп барат жаткан адамдар кандай адамдар барат деп атты, мен мурдагы рейсте атайын барып көрдүм. Бул жактан айткан шарты начар, муктаждык аябай начар адамдар учуп атат деп айткан. Барып көрдүм өзүм кандай адамдар учуп атат экен депчи. Ал жерде кудай сактасын мындай жаман нерседенчи, колу сынган же буту сынган адамды көргөн жокмун. Шарты жаш агай, ден соолугу жаш агай адамдар учуп кетти.
Мигранттардын мындай даттануулары боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен түшүндүрмө ала албадык. Ал эми Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы мигранттарды алып келүү маселеси ал жердеги элчиликтер жана консулдуктар аркылуу чечилет деп расмий билдирген. Сокулук районундагы Молдовановка айылынын Алмаз аттуу тургуну айылдагы номер 26-нчы жаза өтөө жайына келип, каттоодон өткөн адамдардан коронавирус дарты жугабы деп чоочулап жатабыз. Себеби алар бет капсыз келип, эч кандай санитардык талаптарды аткарган жери жок деп даттанды.
Менин атым Алмаз. Мен Молдованов кайында жашайм. Биздин үйдүн жанында 26-нчы колония поселения жайгашкан. Ар ишемби күнү саат 10:00-дан 12:00-ге чейин 250-300 адам келип проверкага катышып, 2 саат ошол жерде эч кандай санитардык нормаларды сактабай, эч кандай бет капсыз ошол жерде топтолуп туруп, андан кийин 2 сааттан кийин же жумуш кылышат, же үйлөрүнө кетишет шаарды көздөй. Өзгөчө абал убагында онлайн болуп келбей жатышкан, азыр бир айдан бери кайра башталды. Жергиликтүү жашоочулар өзүбүздүн балдарыбыздан коопсузданып, колониянын начарлигине убактылуу токтотуп, онлайн түрүндө проверка кылып туруңузчу деп сурансак, ордуна эмне силер иштейсиңерби деп таптакыр болбой койду. Анан жергиликтүү жашоочулар ошол жака кирип видеого тарткандар дагы болду. Ошол тарткандан кийин опер кызматкерлери ошол жерден телефондорубузду алып, таткан видеолорубузду да өчүрүп салды. Жумасына ошо 300 кишинин бирөөсүнүн дагы бет маскалары жок. Ал жака барган кишилерден дагы көп сурандык, медицинский маскаларыңарды кийип келгиле, өзүңөргө дагы бизге дагы жакшы болот деп. Бирок таптак эч ким бизди уккан жок. Коронавирус таптакыр жоголуп кетти кичинде. Көптөгөн адамдар топтолбой турса жакшы болот эле.
Ал эми жаза өтөө мекемелер кызматынын басма сөз кызматкери Самат Калыков мындай дооматка негиз жок. Айыпталган адамдардын санитардык талаптарды аткарышына көзөмөл бар жана алардын бардык жүрүм турумуна видео көзөмөл жүргүзүлөт деп оозеки жооп берди. Азаттык радиосуна үй бүлөлүк, жеке турмушундагы маселелер жана анда эркектердин укугу эмне үчүн корголбойт деп аты жөндөрүн жашыруун калтыруу менен өз жашоосундагы окуялар башкаларга сабак болсун деп баяндагандар да бар. Азыр алардын бирине кулак салалы.
2018 мен белим себеби менен ажырашып кеткем да. Анын экөөсү уруша кетип, белим сынды, боюман түштү деп мени сотко берген. Анан боюман түштү дебей эле белим менен сынды деп эметкен да. Анан мени деген 3 жылга соттотобуз деп кайнэжем, кайнатам, кайненем, келинчегим төртөө бирге болуп мени 3 жылга соттотобуз деп Верховный сотко, городской сотко баарына кайрылып, Ленинский сот аягында мени 40,000 сомго штраф кылган да. Андан бери 2 жыл өттү, анан өткү жакында эле келинчегимдин историясын алсам, анализдери таптаза экен. Түшүнбөй келем да ушул убакка чейинчи. Ошо фальшивый документ менен мени бели сынган деп жаздырып соттогон бу же кандай депчи. Ортодо бир кызыбыз бар. Эмгиче ошол кызыбызды таанышып келебиз. Баа карантинде дагы 2.5 ай көргөзбөйбүз. Телефон менен WhatsApp аркылуу, видео вызов менен дагы сүйлөштүрбөй койгон үчүн мен 3 күн болду тиги кызымды барып көрүп ойнотуп келейин деп алып туруп бербей койгом. Анан кайра дагы Свердловский роодуга кайра арыз жазыптыр. Мени коркутуп атат, минтип атат, антип атат, кызымды бербей атат деп. Ушинтип эле мындай жалганды көбүрөөк айтып эле кишини беймаза кылды да.
Ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүбү Кандос Алиева даярдадым. Сиздин пикир, сунуш же сурооңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, телефон чалуу алынбайт. Аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди так айтып туруп, өз оюңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз жана сурооңузга дароо жооп алынбасын эске алыңыз. Эфирде кайрадан амандашканча саламат болуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июнь күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда биз жана дүйнө талкуусу, аны Венера Сагындык кызы алып барат.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй, Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын билеген армиясы пайда болуп тур да. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бекпурова. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда, кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ушундай пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60% ашык өлкөлөр ошол билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Муну Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетип келет элем. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета learning, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумушчу топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгыш керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мына таа жутмоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди, санариптештирүү багытында.
Менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум, кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип, бул жердеги эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар түркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым, бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан, бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен улум мисалы эл аралык мектепте, ортоңку мектепте коёт экен. 6-нчы класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрү өнөр жаккан, өзүнө шырбар деп эсептеген сабактан да салат экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9-нчы класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүз 5-6 сабактан билим алып, кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка таалимдер боюнча. Калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы, биолог, химик болгон деген балдар ушул сабактардан абдан терең билим алышат. Жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият, тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сизден уксак.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет мектепте. Мугалимдердин, ошол педколлегиалдык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 13 класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 13 класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынау ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт, жөн эле мына айтып коелу. Анан үйүнүн жанында бир 200 метрде велосипед саткан магазин бар, ошого барып айтат мен силерге 2 жума силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет, ошол чамалай октябрь ноябрьдарга туш келет, ошондо ишканаларда толгон токой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат, мына мен мынаны таптым, 2 жума мен ушул жерде болгом. 2 жума бүткөндөн кийин булар балда бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээки бир суроолор бар, ошонун ичинен эмне үйрөндүң, кандай үйрөндүң, сени алдыга келечекке кандай даярдады, анан эң негизгиси мынау суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде 2 жума жүрдүм, келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладын эң негизги талабы ошол. Анан бала келгенден кийин айтат, мисал дейли, мен мурда врач болгум келчү дейт, бирок 2 жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес экен дейт. Балага ошондой бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик айлана тегеректеги жамаатка, коомго журулуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлнуркан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-чи класска барат, кийинки уулум 4-чү класска барат, анан эңгүүчү кызым бул жактан 1-чи класска барды. Анан биз баягы биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип тосуп алышат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баягы башынан сартына болуп атканда аларга кандай болот деп анан баягы көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң камекей, кош келиптирсиң асен деп баарын деп жүгүнүп сый урматын көрсөтүп кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген биринчи класстан 11 класска чейин А класс болсок А класс болуп бүтөт, Б класс болсок Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо бир класс сен А класста окусаң кийинки жылы бүт балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен. Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да бала.
Гүлүмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп өздөрү мектепти жууш деген жок. Андан кийин булундардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жууп аткандан өзү ал жерди булгалаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп ошо баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек экен, тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары мисалы үчүн ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлүн болобу жер семирткичтерден сеэп суудан куюп өздөрү аны багып өстүрөт экен. Буну менен жаратылышка айыр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты мен муну өзүм жасадым ара менен дейт аралап. Анан мындайы жазып отуруп бул мисалы үчүн бир оокатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экенде бир оокатты стульчик кылып колдонсоң болот экен, мындайынан кылып койсоң аны полка шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү, эффективдүү колдонууга да буну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет ошогону үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп оокат жыйнабайбыз деп. Биз баарыбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай ылайыкташтырылып жазылып койгонун окуп, ошону берилип жаттап гана мугалимдерге жооперчүбүз да. А бул жерде эл аралык мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын мындайча айтканда китебин алып колу менен окуп чыгып анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып бул 4-5 бала бул каарман 4-5 бала бул экинчи каарман 4-5 бала үчүнчү каарман болуп анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты эмне үчүн ошондой кылык жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да мындайча айтканда адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондой киргизсе болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден жанакы адабияттын предмети эмне? Анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн башкысы адеп. Балдарды адептандырыш керек. Ал жерде бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызыктуу эмес. Ал жерде ошол каармандардын туруштук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап келгенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат? Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшүп калды. Мына бул 1963 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой беришимин. Аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшүп алуусу биринчи орунга чыкты да. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан
предметтер, көркөмөнөр, музыка дегендердин баары. Ошол адам бири-бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо. Көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылышты мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки келде мен бир байкаган нерсем, мына бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет. Ошол акчасы менен жүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип бир ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчилик өзүнө алганга аракет көрөт да. Биз андай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билгенге үйрөтүшүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. Кызым университетти бүтүп, ар кайсы жумуштарга, интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орно кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу? Ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктары кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишиден башкача суроолорду береби депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да. Албетте, бир балага мисалы жана сиз айтканыңыздай ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай. Ичиндеги баягы моралдуулук, баалуулуктарды алып жана жеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп, ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жок. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан бундан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң, анда болду да коркуп жүрүшүң керек, күнгө чейин коркуп койсоң. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент дейли, анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз, уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этапка төрөлө, бул үй бүлө. Мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо, мисалы эгер бирине оюн айтса, эй сен эмне билесиңби десек, болду. Биз үйдөн уже жанагыны баягы курчпайбай, эмне деп коет? Кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебиң менен Прагадагы мектепти салыштырып мага анализ берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ушунда кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле Дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп. Ошол жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү, анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип, анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү бөкөлөтө мактап, сиздин кызыңыз мыкты, жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстандын мектептеринде, балдардын коркуу сезими азайып, кичине өзлөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүмкан, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
баа койбойт экен. Жөнөмөндөй тоголоп коюп коёр экен, туура жазадым деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголоп койганы бул жакшы жазадым деген. Анан баа мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркагым келбей, бутум ооруп эле, мугалим келип алып мага сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мен чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен
кандай. Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар. Жанакы 2-ден 5-ке чейин коюлган. Ошол коюлбайт экинчи класстын. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде 4-чү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутуп коет экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биз жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин буга чейин окуган баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошол үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду, сен могуну аябай өзгөртүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек деген эле. Муну биз карап атабыз, мындай бир ошол жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы 5 балдык система дагы өзү чын да өзүн актабаган система да. Анткени 2-ни өтө эле аз коебуз, 1-ди деги эле койбойбуз. Ошондо 3, 4, 5 эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошо балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзүлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, мисалы сиздин балаңыз өткөн айда могуда жетишпей атты эле, азыр жакшынакай болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок мен бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле чогурушта тургузуп алып туруп бир жаман сөз айтканда кандай жаман абалда болобуз? Ошол үчүн ар бир балага айтса, жеке айтыш керек, же ата энеси менен коюп алып туруп, эгер ушунчалык зарык болуп калса ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек, сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп, могундай жетишпей аткан могундай жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот да. Менин жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып, канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үй бүлөлүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эсип ардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз, кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым. Эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. Бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт, тыюу салынат. Бала өзү да сумкасына алып келип антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет. Ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата энелерге берип тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова, талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.